Hebreu toko fahafito.
Fa io Melkizedeka io, izay mpanjaka ny Salema sy mpisoron'Andriamanitra avo indrindra, ilay nitsena ny Abrahama, rehefa niverina avy nandresy ny mpanjaka maro izy ka nitsodrano azy, sady nomeny Abrahama ny ampahafolon'ny zavatra rehetra aza. Voalohany, raha dika ny anarany dia mpanjaka ny fahamarinana, dia vao mpanjaka ny Salema koa izany hoe mpanjaka ny fiadanana. Tsy manandray, tsy manandreny, tsy manana tantara-pirazanana, tsy manana voalohan'andro na farany fiainana, fa natao tahaka ny zanak'Andriamanitra. Izy dia mitoetra ho mpisorona mandrakariva.
Ary heverina ny alehibeny io lehilahy io, izay nomeny Abrahama patriarika ny ampahafolony izay tsara tamin'ny zavatra nobaboina. Ary izay avy tamin'ny taranaky Levy ka mandray ny fisoronana no mahazo teny haka ny fahafolokarena amin'ny olona araka ny lalàna, dia amin'ny rahalahiny izany, na dia teraky ny kibony Abrahama aza ireny. Nefa izay tsy isan'ny firazanan'ireo akory no nandray ny fahafolokarena tamin'ny Abrahama sy ny tsodrano ilay nanana ny teny fikasana. Ary tsy azo lavina akory nefa fa ny kely no mahazo tsodrano amin'ny lehibe no ny tenany. Ary ety dia izay olona mety maty no mandray ny fahafolokarena, fa any kosa dia izay nambara fa velona. Ary toa azo lazaina fa Levy aza izay mandray ny fahafolokarena, dia mba nandoha ny fahafolokarena koa tao anatin'i Abrahama, satria mbola tao kibondrainy ihany izy tamin'ny nitsenany Melkizedeka ny Abrahama.
Koa raha nisy fanatanterahana tamin'ny fisoronany Levy, fa tamin'izany no nahazoan'ny olona ny lalàna, ahoana no mbola ilana mpisorona hafa hiseho araka ny fanaon'ny Melkizedeka ihany, izay tsy hotononona ho araka ny fanaon'ny Arona? Fa raha ovana ny fisoronana, dia tsy maintsy ovana koa ny lalàna. Fa izay nolazaina amin'izany teny izany dia avy tamin'ny firenena hafa izay tsy nisy olona manompo eo amin'ny alitara. Fa hita marimarina fa avy tamin'ny Joda no nisehoan'ny tompontsika, ary izany firenena izany dia tsy nisy nolazaina misesy akory ny amin'izay ho mpisorona. Ary hita marimarina kokoa indray izany raha misy mpisorona hafa miseho ka tahaka ny Melkizedeka, izay natao tsy araka ny lalàna izay didy momba ny nofo, fa araka ny herin'ny fiainana tsy manam-pahataperana. Fa izy dia nambara hoe hianao no mpisorona mandrakizay araka ny fanaon'ny Melkizedeka. Fa misy fahafoanana ny didiny aloha noho ny halemeny sy ny tsy fanasoavany, fa ny lalàna dia tsy nahatanteraka na inona na inona. Ary misy kosa fampidirana ny fanantenana tsaratsara kokoa izay anatonantsika an'Andriamanitra. Ary tahaka ny Melkizedeka, tsy natao mpisorona raha tsy tamin'ny fianianana, fa ireny kosa dia natao mpisorona tsy tamin'ny fianianana, fa ity tamin'ny fianianana nataon'ilay nilaza taminy hoe: efa nianina Jehovah ka tsy hanenina, hianao no mpisorona mandrakizay. Dia tahaka izany koa no nanaovana an'i Jesosy ho mpiatoka ny fanekena tsara lavitra.
Fa natao maro ireny mpisorona ireny, satria tsy navelan'ny fahafatesana haharitra izy. Fa izy kosa dia manana fisoronana tsy dimbasana, satria maharitra mandrakizay izy. Koa amin'izany dia mahavonjy tokoa izay manatona an'Andriamanitra amin'ny alalana izy, satria velona mandrakizay anao fifonana ho azy. Fa mpisorona be tahaka izao no mendrika ho antsika, dia izay masina, tsy misy tsiny, tsy misy loto, voasaraka amin'ny mpanotaka natao avy no ny lanitra, izay tsy mila hanatitra fanatitra isan'andro tahaka ny ataon'ireny mpisorona be ireny. Voalohany noho ny otan'ny tenany, dia vao noho ny an'ny olona kosa. Fa izany dia nataony indray mandeha ihany raha nanatitra ny tenany izy. Fa ny lalàna dia manendrolona izay manana fahalemena mpisorona be, fa ny teniny fianianana kosa izay tatorehan'ny lalàna dia manendry ny zanaka izay no tanterahina ho mandrakizay.